Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om den. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Aksel og en gjest. Dette Pia. Syke.
Aksel, i dag jeg i en litt spesiell situasjon, vil jeg si.
Ja.
For her, nå, jeg sitter med et ektepar i studio.
Ja, du gjør det. Det var første gangen.
Det er første gangen jeg gjør.
Ja.
Ja. Og du 50% av ekteparet.
Det har jeg.
Vi har rett og slett besøk av din kone. Velkommen hit, Martine Austdal Langberg.
Tusen takk. Wow. Fint å være her.
Ja, ja. Du, ja, Aksel, tilbake til deg. Det jo kult at dere begge psykologer, tenker jeg. Eller du psykolog. Martine har organisasjonspsykologisk fagbakgrunn.
Yes, jeg har master og videreutdanning i organisasjonspsykologi, så det mitt sånn nerde tema.
Ja, ja. Men blir det veldig mye psykologi over kjøttkakene?
Ja.
Det gjør det, det gjør det.
Mer psykologi enn kjøttkaker, for å si det sånn. Det er det. Vi snakker mye om psykologi. Vi er opptatt av begge to av hvordan mennesker funker, hva mennesker trenger, og vi har et sånt veldig sånt skjæringspunkt, da, der vi snakker masse om at hun, altså vi snakker mye om både det kliniske, men også det organisasjonspsykologiske, og lærer mye av hverandre da.
Mm.
Og så er jeg er også grann leder, så det er veldig kjekt å være gift med en som jobber da med organisasjonspsykologi.
Ja, ja, ja.
Det er veldig praktisk.
Veldig bra. I dag skal vi dykke litt grann da inn i nettopp ledelse.
Jep.
Du jobber, bare for å si det, du jobber i AFF. Hva det for noe?
Det en stiftelse ved Norges Handelshøyskole, Norges eldste og største miljø innen lederutvikling.
Ja.
Så ble startet i etterkrigstida for å bygge ledelse, eller da kalte de det administrasjon, men bygge landet igjen etter krigen.
Ja.
Så da, det var den spedbegynnelsen. Og ja. Nå funker vi i praksis som et konsulentselskap, men driver da med ledelse primært og lederutvikling.
Ja. Og dette med ledelse, jeg har jo jobbet i diverse selskaper og organisasjoner, og det å være leder, det ikke nødvendigvis det enkleste i verden.
Nei, det ikke, ikke sant? Og veldig ofte så jo det vi gjør i arbeidslivet, det jo faget vårt, ikke sant? Vi enten så vi utdannet til et fag.
Ja, vi journalister eller leger,
sant?
Eller...
Yes. Eller så har vi lært det, ikke sant, gjennom jobben vi har gjort i mange år.
Mm.
Mens ledelse liksom, man bare forventer at folk skal kunne ledelse. Og hvis du flink nok i faget ditt, da, hvis du den flinkeste sykepleieren, eller læreren, eller journalisten, ikke sant, så får du ofte en forespørsel. Kan du tenke deg å bli leder? Kanskje du starter med et vikariat, og så plutselig så sitter du der med masse lederansvar og folk under deg.
Mm.
Og så har du kanskje ikke noe særlig opplæring i ledelse. Du har kanskje ikke den største interessen av å jobbe med mennesker heller. For ikke sant, selv om man kan tenke at ledelse handler om ledelse av fag, eller liksom å sitte inn i Excel-ark eller lage strategi, så handler det jo om mennesker.
Det er akkurat det. For ledere tenker kanskje at, ja, nå skal jeg makse omsetningen, ikke sant? Nå skal jeg bare være dritflink til å tjene masse penger, og så glemmer man fort menneskene. Er det et vanlig problem? Kanskje kan være?
Det kan være et vanlig problem for noen, og så det andre som igjen tenker at de fortsatt skal kunne gå ut og ta en fredagspils med gjengen. Altså, de veldig relasjonsorienterte og har vært veldig glad i teamet sitt. Da.
Mm, mm.
Så det kan kanskje være nesten en fallgruve på andre siden, at du mister den der gjengen og blir ensom på toppen. Da.
Ja, ikke sant?
Og kanskje må lage deg en ny gjeng i form av ledergruppa di, og så det kanskje ikke den gjengen du egentlig hadde ønsket å være med, og kanskje du egentlig savner faget litt, men så det vanskelig å gå tilbake. For da, ikke sant, da har du fått kanskje en høyere lønn, du på et helt annet nivå i organisasjonen, selv om du går tilbake til gjengen din, så det ikke sikkert at de omfavner deg som den kollegaen som du en gang var, fordi du har vært leder. Altså jeg tror det mange sånne ting som folk ikke tenker på når de takker ja, eller kanskje bare bli leder.
Ikke sant, ikke sant. Men du, fortell meg, eller, hva er ledelse? Kan vi bryte det ned i litt sånn bestanddel? Så en ting selvfølgelig det som du sa, Excel-ark og passe på at man når sine salgsmål, eller mål man måtte ha i bedriften eller organisasjonen. Men hva er det å være leder?
Hvis vi skal bryte det ned litt, da, tenker jeg det handler litt om de menneskene som du leder, ikke sant? At det en eller annen, det å samle flokken. Mm. Men så det ikke bare å samle flokken, ikke sant? Fordi at flokken skal jo også I en retning. Så ja. Det også den andre siden, at det handler om å samle flokken mot et felles mål, da, for å bruke veldig sånn dagligdags ord.
Mm. Ja, samle flokken. Men jeg håper å si, hva gjør man som leder? Altså, hvordan man en god leder? Jeg skjønner at det vanskelig selvfølgelig å svare på sånn sittende fot her I studio. hva kjennetegner en god leder?
Og det tror jeg veldig, veldig forskjellig. Men jeg
kommer
tror,
an på organisasjonen?
Ja, det jo det kjedelige svaret, da, at det kommer an på. Men jeg tror at det vi ser at gode ledere gjør, da, det at de tett på medarbeiderne sine, ikke sant? Og det kan jo bety forskjellige ting, det, ikke sant? Men det at de bryr seg om de folka de skal lede,
mm.
de har et eierskap til de målene som organisasjonen setter.
Mm.
Så du har på en måte lojalitet begge veier, da. Både du glad I flokken din, men du har også en lojalitet mot at du skal nå noen mål. Og så tror jeg at gode ledere også setter av tid til refleksjon, at de ikke skråsikre, de tar noen runder med seg selv på hva gjorde jeg bra denne uka, hvem var det jeg var en god leder for denne uka,
mm.
hvem var jeg ikke en så god leder for denne uka,
mm.
Og rett og slett, og det jo det vi prøver å legge til rette for med lederutvikling også, da, og gi de rommene til refleksjon.
Mm. Mm.
Jeg tror mye god ledelse handler om nettopp det.
Ja. Du, Aksel, du jo leder
mm.
hos deg.
Jeg det.
Tenker du det stor forskjell på å være Ja,
definitivt, definitivt. Jeg kjenner meg, jeg følte meg som veldig sånn sett I sted. Når du forteller om det der, at det kan være ensomt, ikke sant? For man blir, det plutselig en annen rolle da.
Mm.
Man kan liksom tenke seg at ja, man har lyst til å være leder og gjøre lederoppgavene, så vil man også samtidig være en del av det fellesskapet, og så blir det, man blir behandlet litt annerledes med en gang. Ikke sant? Det kan være ganske ensomt, absolutt.
Ja.
Og så det der... absolutt det der ønske ikke sant? Ja, jeg oppførte meg selv også som en veldig sånn relasjonsorientert leder så jeg følte meg veldig sånn, ja, sett I dette jeg lærte noe om meg selv når du snakket det var veldig interessant ja.
skjønner at vi har gode samtaler
dette har vi ikke snakket om sånn som dette så var veldig sånn jeg satt der og nikket bare wow, ja.
Ja, ja men det dette med å bli leder det jo, altså det å være sjef Det liksom, det sånn hedersbetegnelse, ikke sant? Han sjef, hun helt sjef, ja. Alle vil bli ledere, men det nødvendigvis noe å trakte etter alltid? Altså, hvis man en fagperson da, journalist for å ta mitt fag, liksom, og så jeg en dyktig journalist, og så skal jeg plutselig lede masse andre journalister, jeg vet ikke om, altså, det ikke nødvendigvis en god ting. Altså, man får høyere lønn, ja, og man får mer ansvar. Men så blir man også, man må plutselig ta upopulære avgjørelser, man blir ikke plutselig en del av flokken, som du snakket om, Aksel, eller dere begge. Hvorfor hva dette, denne jaget til å bli leder hele tiden?
Jeg tror det ligger et sånn veldig sånn status I samfunnet, som mange liksom bygger opp ledere, som liksom naturlig karriereutvikling å bli leder.
Ikke sant? Det der du nå kommer, ja. Når du toppen, da du kommet frem.
Ja, og så det litt sånn som Martine sa, at jeg tror ikke alle helt, da tar den vurderingen, dette riktig for meg eller ikke? Ja, da, så sånn, det riktig for meg å bli leder nå?
Mm.
Fordi man tar faktisk da aktivt et valg, ja, det ikke bare, ja, du går inn I et nytt fag da. Ja, da det, ledelse et nytt fag, det en helt annen måte å jobbe på.
Mm.
Og da skal man helst være litt sånn interessert I det. Ja, man må være interessert I både det å samle og lede I en retning.
Ja.
Og det må gi deg et kick da. Mm. Og hvis svaret nei på det, ikke sant? Altså, jeg egentlig mest interessert I for eksempel fag eller jeg ønsker å gjøre det, så kan det hende at det ikke helt riktig. Men jeg vet at det veldig mange som ikke stiller seg de spørsmålene før de blir leder. Og bare liksom, ja, snubler litt inn I det, sånn som vi har snakket om før også.
Ja.
Man snubler litt inn I ledelse.
Ikke sant? Og da tror jeg det mange som blir skuffet da, ikke sant? Fordi at... man kanskje ser for seg noe helt annet enn det det faktisk altså det mange forventninger til deg som du ikke kan innfri da, ikke sant? Hvis du skulle innfri alle forventningene kanskje du måtte jobbe ut 24 timer I døgnet 7 ganger I uka selv det ville kanskje ikke vært nok heller så det handler mye om grensesetting, ikke sant? Ja. Det handler mye om det å faktisk si nei til både seg selv og til andre innimellom det handler om å sitte sitte med for mange mye administrative oppgaver, så selv om du elsker ledelsesfaget, elsker å se at andre utvikler seg, se at man når felles mål og så videre, så vil man innimellom sitte og føle at man bare drukner I administrative oppgaver som ingen ser. Mm. Eller så kan det hende at resultatene butter, ikke sant? At du ikke, og selv om du føler at du gjør alt riktig, så vil du ikke nå de resultatene du ønsker deg på grunn av. Det kan være ting I organisasjonen, eller uflaks, eller ikke sant, mye forskjellig der.
Mm.
Og så kan du jo, jeg tror mange også føler at de ikke mestrer oppgaven, ikke sant? At det blir en sånn skikkelig selvtillitsknekk.
Ja.
Så det mange ting som ikke så glamorøst, da. Men det jeg lurer litt på det sånn der, da må jeg spørre deg, Aksel, noe litt sånn der, evolusjonsbiologisk I det også, ikke sant? At hvis du I apeflokken da, hvis du leder der, så du trygg.
Ja,
hvis du alfa, han eller hun, så du jo...
Ja, men samtidig så du jo også ekstremt utsatt.
Det det du
Og utrygg. Altså, du sjef, og du kan bestemme, men tar du en feil avgjørelse og begynner å merke at ansatte begynner å snakke bak ryggen, du begynner å merke at nå det noe som gjør, og du får ikke vite helt hva det det må jo være
Da det veldig uttrykt, ikke sant?
Ja.
Absolutt. Ja, det veldig mening. Altså, det en slags trygghet, en slags sånn statussikkerhet, men som også helt inn I risiko for at man kan bli utrygg igjen også, man kan bli upopulær. Jeg tror også det gir noe veldig sånn, det noe veldig sånn grunnleggende godt også da, I å kjenne et fellesskap og kjenne tilhørighet, og når man I en retning et sted, så tror jeg det gir en leder veldig mye også. At det nok mange som tiltrekker, som får veldig sånn indre kick av det, indre driv av at, nå vi mange som drar I en retning.
Ja.
Det tror jeg veldig sånn godt.
Mm.
Men så tror jeg ikke alle helt ser liksom konsekvensene. Altså, alt. Det ganske mye annet, og det ikke alt som så glamorøst, ikke sant?
Mm.
Og så det kanskje lettere å se det positive når du ser det fra utsiden, da. Men samtidig så kan det jo påvirke mye som leder, da. Og jeg tror mange ledere føler enda sterkere eierskap til organisasjonen sin og til arbeidsplassen sin også.
Mm.
Og at det en veldig sterk kilde til driv, engasjement, mening for mange.
Ja.
Men jeg tror at det sånn som gjerne kommer litt etter hvert også, at det ikke nødvendigvis der I starten heller.
Mm.
Det, ikke sant? Den driven og det engasjementet, det det kanskje sånn helt I starten, og så kan det butte en stund, og så det noen som jeg tenker at kanskje hadde hatt det bedre med å velge seg ut av ledelse, og så det andre igjen som finner glede I å fortsette I ledelse og videreutvikle seg den veien. Da.
Ja.
Men da vil de kanskje ikke sant, oppdage igjen at faget forsvinner litt, og ikke sant, det jo ikke nødvendigvis utelukkende en solskinshistorie det heller.
Mm.
Ikke sant? Å miste faget sitt, ja. Eller få avstand I det, at man ikke får lov til å utøve det på samme måte. Ja. Mm. Men så det jo også forskjell på ledere, altså du kan være toppleder, og så kan du være mellomleder, og så kan du være selvleder, sånn som jeg
Ja.
Ja, og linjeleder.
Altså, linjeleder, ikke sant? Ja. Og der det også forskjellige typer utfordringer, vil jeg tro.
Definitivt.
Eller det vet jeg jo at det men jeg vil gjerne, altså du toppleder, så rapporterer du til et styre, og da du, altså, så jeg tenker at mellomleder nesten må innimellom kanskje være det mest kompliserte, fordi du har press både ovenifra og underifra. Eller?
Jeg tror det finnes utfordringer I alle ledd selvfølgelig, men jeg tror at mellomlederrollen jo kanskje den mest utakknemlige, og det jo flest mellomledere I landet vårt også.
Mm.
Jeg tror at veldig mange kjenner seg den skvisen som du peker på der. Ikke sant? Det noen som du jobber tett med, som medarbeiderne dine, ikke sant? Som forventer mye av deg, og som også forventer at de forventer både tett oppfølging, de forventer at du en talsperson oppover, og de forventer å bli fulgt opp på sine oppgaver og at du skal peke ut retning ja, masse forventninger og så har du jo forventninger ovenfra oss, ikke sant? Om at du skal prestere på noen resultater og veldig ofte så vil disse være motstridende, ikke sant? Du vil føle at du blir dratt I litt forskjellige retninger og det ikke nødvendigvis sånn at ja, man kan jo tenke seg at det veldig enkelt at du har en kraft som drar oppover og en kraft som drar nedover, men sannheten jo at du også har ulike medarbeidere som drar I forskjellige retninger og ikke du kan minst. Ha ledere som sitter I ledergruppe sammen med deg, som også ønsker noen ting fra deg, ikke sant? Og samarbeidsrelasjoner på tvers og ut til kunder. Så jeg tror den følelsen av å bli liksom halt og dratt I, og da har vi ikke engang snakket om det med å ha et liv utenfor jobb I tillegg, ikke sant? Så jeg tror mange ledere kjenner på mye dårlig samvittighet, selv om de gjør en så godt de kan da, og en skikkelig god innsats. Ja,
ja. Og dårlig samvittighet I alle bauer og kanter.
Ja.
Dårlig samvittighet for jobben, og dårlig samvittighet for familien. Altså det aldri nok I noen retning liksom.
Jeg tror mange kan kjenne på det. Mm. Så det noe av det vi også prøver å hjelpe ledere litt med å sortere da, og prioritering også, vil jeg tippe at ikke sant, det noe du kjenner igjen når det gjelder selvledelse også.
Mm.
Dette med å prioritere egen tid, prioritere andre som rundt deg, prioritere oppgaver, ha det bra I livet ditt samtidig som du skaper resultater.
Ja.
Altså det mange sånne balanser.
Ja, ja. Men så lurer jeg på, når man, man leder, og så man et oppegående, empatisk menneske, og så sitter man I en organisasjon, og så det noe som ikke funker. Det altså... En ting vi snakker om en organisasjon, men det jo ikke en ting, som du sa, det består jo av veldig mange forskjellige typer mennesker. Og så finnes det jo mennesker som ikke nødvendigvis så lett å lede, eller som kanskje ikke altså som aktivt motarbeider teamet på grunn av egne problemer, ikke sant? Det tenker jeg også må være helt grusomt å sitte som leder. Altså tenk at jeg vil gjøre mitt aller, aller beste, men så ser du til slutt at det et menneske som ødelegger. Det kommer man vel også borti, og det altså, den der, og den der, det jeg som gjør feil, eller det faktisk den andre som problemet?
Mm.
Den må være veldig vanskelig å stå I.
Ja, ikke sant, så der også...
Og skille ut hva, liksom, det der, jeg som leder dårlig nå, eller det faktisk et råttent egg da, for å bruke et litt sånn kjipt uttrykk?
Ja, ikke sant? Så det møter vi ofte de historiene der, ikke sant? Og innimellom så får jo vi som konsulenter også mulighet til å snakke med medarbeideren som det gjelder da, snakke med det råtne egget.
Ja.
Og da, ikke sant, vi kan snakke om råtne egg lenge og, ikke sant, kunne liksom analysere og liksom prate om hvordan skal du liksom få denne medarbeideren til å prestere og så videre og så videre. Og så plutselig, ikke sant, så møter jeg medarbeideren og så skjønner jeg at, ja, det en annen versjon av denne saken også, ikke sant? Sånn som det alltid Og vi vet jo egentlig at det finnes en annen versjon av saken, men det vanskelig da når man bare snakker med den ene, og når du sitter på den ene siden som leder og bare opplever å bli motarbeidet, da, ikke sant? Så tenker det den ene siden av det, at det finnes alltid to sider av en sak, og at det handler om å, som leder da, så det ditt ansvar å være genuint nysgjerrig på hva den andres versjon egentlig og ta den på alvor.
Mm.
For det veldig, veldig få mennesker, kan ikke huske å ha møtt noen, som kommer på jobb hver dag og liksom tenker at nå skal jeg være vanskelig. Det handler om...
Står opp på morgenen og har bestemt seg for det. Og i dag så skal jeg skikkelig...
Nei, men det finnes, vi vet jo at det folk som håper å si, får næring av baksnakking, får næring av å... Altså.
Ja, så tror jeg bare vi må huske at i det, så det et eller annet prosjekt som foregår der også på en måte, det et eller annet som driver... Jeg liksom klokketro på at mennesker gjør det de gjør av en grunn.
Altså,
de alltid et prosjekt, de alltid et motiv.
Ja.
Ikke sant? Så la oss si at de får næring da, av baksnakkingen, så det et eller annet behov det møter, ikke sant? Kanskje der opplevelsen ikke har blitt sett, eller ikke har blitt hørt, eller ikke føler seg viktig og anerkjent, da, for eksempel, så kan man ha behov for å liksom, samle seg, ikke sant? Samme, det det kanskje det som folk snakker om, sånn kos med misnøye og sånn, ikke sant? Liksom sånn, at det et sånn behov for å føle seg respektert, altså det grunnleggende behov vi har.
Mm.
Alle trenger å føle seg akseptert, respektert og trygge på jobben sin.
Mm.
Og når vi ikke føler det, så kan vi komme inn I sånne kjipe mønstre som utenfra ser veldig destruktive ut, men som altså, men det gir mening til syvende og sist, hvorfor folk gjør det de gjør.
Ja, ja.
Det merker jeg I terapi også.
Men i et terapiløp så har man jo ofte god tid. Men
hvis
man
da som kommer vi til dybden av det, liksom.
Ikke sant, men det har man jo ikke alltid på en arbeidsplass, det, ikke sant? Og hvis man sitter som leder og har et team, og så ser man at det et menneske som aktivt motarbeider eller baksnakker, ikke sant? Du har jo ikke, tid til å, eller har man det? Det egentlig
man ikke et spørsmål. Til det heller.
Nei, altså, hva gjør man da som leder hvis, man ser at dette mennesket, jeg vet jeg har snakket med en leder for lenge siden som sa det at jobben var å identifisere, altså hvis noe ikke fungerte, identifisere hvor problemet, og så fjerne problemet. Fordi vedkommende trakk hele teamet. Altså, underminerte hele arbeidet
ikke sant?
Til teamet da.
Og det selvfølgelig en liksom drastisk vei å gå, som veldig mye vanligere I USA for eksempel. Altså hvis du tenker på å da veilede personen ut av organisasjonen, så tenker jeg at det jo en løsning som man faktisk også har I norsk arbeidsliv, men da det forutsatt at man prøver ganske mange ting først.
Ja.
Og jeg tror at ikke sant, hvis lederen innerst inne tenker at dette et råttent egg, så tror jeg at...
Da det vanskelig, da det vanskelig. Hvis den har festet seg.
Ja, for jeg tror det merkes det av den... Ikke sant, hvis man har blitt altså, utpekt som det råttent egget, da, selv om ikke aldri det blir sagt, så vil jeg tippe at den medarbeideren merker det ganske godt. Mm. Og det den lederen møter da, det jo nettopp forsvaret nettopp, til den medarbeideren. Men siden du spør hva man kan gjøre, da, som jeg tenker et veldig viktig spørsmål, så tenker jeg at det aller viktigste å prøve å komme i posisjon til å snakke med medarbeideren. Prøve å få ut, få ut versjonen, og jeg tenker en fin inngang til det, der det mange, det liksom to felder å gå i her. Man kan bli for direkte, og man kan bli for sånn smygende og manipulerende. Og vi vil ingen av delene, ikke sant? Hvis man blir for direkte, så møter man jo bare forsvar.
Da går man rett i svart som mottaker. Mm.
Og hvis man blir for sånn spørrende, sånn, ja, hvordan synes du selv at det går da, ikke sant? Så, ja, Pia krymper seg i stolen. Ja, ikke sant? Så ikke det noe særlig heller. Så jeg tenker at... hvis jeg skal prøve meg på å gi en slags oppskrift, da, som selvfølgelig veldig vanskelig, så det å gi en tydelig og nøytral og helst ganske kort tilbakemelding på hvordan man synes at det går akkurat nå. Og da vil jeg velge ut en situasjon. For det å si at, du, jeg synes ikke det går noe særlig bra
på generelt grunnlag, så synes jeg du funker ganske dårlig.
For det, men mange lar jo på en måte disse medarbeiderne bare skure og gå, fordi de vet ikke hvordan de skal håndtere det.
Nei, og det her vi inne på noe veldig, veldig viktig. Så dette her
det blir ettergivende da, på en måte. Altså, eller, liksom, eller svak og utydelig, på en måte.
Ja, det kan bli utydelig, og så kan det at man går liksom bare lar vedkommende få holde på, og kanskje lederen selv begynner å baksnakke, altså masse greier man kan finne på. Jeg tror at det viktig å begynne i det små, og rett og slett gi tilbakemeldinger på adferd, både som man setter pris på, og adferd som man ikke setter pris på. Og det tenker jeg at hvis man klarer å etablere en sånn kultur i hele teamet, da, hvor folk gir hverandre konkrete tilbakemeldinger på adferd, og på hva de, og si noe om hvorfor de satte pris på det, ikke sant? Bare i et møte da, ikke sant? Hvis det en som sjelden tar ordet, som tok ordet på en sak, ikke sant? Si da til den personen, enten du leder eller kollega, etterpå at, vet du hva, da du tok ordet i møte i dag, så kom du med et poeng som jeg ikke hadde tenkt på før. Og det fikk meg til å tenke videre, og jeg kom på helt nye tanker. Så tusen takk for det.
Ja,
fin, og det du gjør da jo egentlig å du peker på en helt konkret adferd, og så sier du noe om hvordan den traff deg.
Ja, fordi, og det tenker jeg også, når man kommer med sånne tilbakemeldinger, det har vi snakket om før, Aksel, at vi har snakket om det faktisk i forbindelse med hvis man frykter selvmord, at man ikke, man ikke angriper den andre, men sier at jeg blir redd.
Absolutt.
Gjelder noe av det samme her, at man liksom bruker seg selv og sier at når du baksnakker, eller jeg vet ikke hvilket eksempel man skulle brukt der, på at man snur det mot seg selv.
Ja.
At man ikke kritiserer den andre.
Og så tenker jeg at man kan også si noe om hvilken effekt det hadde på andre. Liksom. For eksempel i det samme møtet da, så la jeg merke til at du og Petra satt og visket sammen. Ikke sant? Mens
Karsten
presenterte, ikke sant? Og da la jeg merke til at Karsten stoppet opp og kikket bort på dere, og han kikket også bort på meg, og jeg tror at Karsten ble litt usikker, og jeg la også merke til at jeg ble veldig opptatt av den viskingen deres, og så trenger man ikke å si noe mer, man trenger ikke å si sånn der, ja, så det setter jeg pris på at dere slutter med, ikke sant? For det ligger her implicit, men det skal bare stoppe der
ja, ikke sant?
På effekten da, for meg eller for Karsten.
Men jeg har lyst til å bare tilbake litt grann, du sa altså, man skal ikke være for direkte, men man skal være tydelig. Kan ikke du skille litt mellom de? Kan du gi noen eksempler på hva for direkte, og hvordan skal man heller gjøre det? Altså være smygende og unnvikende, den forstår jeg. Men forskjellen på direkte og tydelig, eller for konfronterende, eller
ja. Jeg tenker at konfronterende kanskje bedre ord, da.
Ja, okay.
For direkte jo kanskje, det bra å være direkte.
Tydelig,
men, ikke sant, vi har snakket litt om det, Aksel, at når folk, du har også jobbet litt med ledere, og når det kommer ledere og sier sånn, ja, han trenger en realitetsorientering.
Å, ja.
Hvordan reagerer du da?
Jeg blir alltid litt sånn, jeg føler at jeg har sånn kjepphest for det da, sånn, altså at realitetsorientering i det hele tatt et litt sånn kjipt ord, for det å orientere den andre mot realiteten. Så det allerede liksom innebygget at du allerede ikke anerkjenner den andres opplevelse på en måte.
Ja, for du sier at jeg har min opplevelse, jeg har realiteten, den
og
andre
ikke
har ikke.
Og da starter man liksom allerede på litt sånn dypt empatisk vann på en måte, ja. Så man bommer litt fort.
Mm.
Så det en slags sånn ydmykhet der vi må nesten ha med oss.
Mm. Mm. Og også tenker jeg, du også inne på noe som jeg tenker en sånn kjerne, et av de viktigste kjennetegnene ved en god tilbakemelding, da, og det at den kommer fra et godt sted.
Mm.
Ja, så da kan du være ganske direkte.
Mm.
Jeg vet ikke, jeg har i hvert fall fått noen av de tilbakemeldingene som sitter sterkest igjen hos meg. Det har vært ganske direkte tilbakemeldinger.
Mm. Mm.
De har gjort vondt også, men fra folk som jeg vet at vil meg vel.
Mm.
Mm.
Og det, ikke sant, og det tenker at det noe av det som kanskje skiller en ubehagelig konfronterende tilbakemelding fra en ærlig direkte også, at man opplever ikke at det kommer sånn ovenfra og ned, men opplever at det kommer i øyenhøyde
mm.
fra en person som virkelig vil deg vel.
Mm.
Og for å etablere den relasjonen da, så tror jeg det viktig å fylle på banken med ærlige, positive tilbakemeldinger.
Mm.
Og det kanskje ikke så lett hvis du har en medarbeider som du i utgangspunktet misliker.
Ja.
Men her kommer kanskje min utfordring da, eller oppfordring til de som har noen i teamet sitt som du ikke liker. Altså prøv å ta de litt på fersken i å gjøre noe bra. Før du tenker at du skal begynne å konfrontere. For jeg har lite tro på å møte folk som du egentlig ikke har en relasjon til, med masse tilbakemeldinger på hva de må gjøre annerledes. Da tror jeg du veldig fort havner for det første møter deres forsvar, men også kan liksom havne i konflikt. Da.
Mm.
For du har ikke noen relasjon hvor de vet, altså for alt de vet, så kan det være at du ute etter å ta dem, at det perspektivet deres.
Mm. Mm.
Heller enn den der, du gir meg en ærlig tilbakemelding nå, fordi at du på laget mitt og vil meg vel.
Ja. Ja, for det tenker jeg må være veldig viktig, at man opplever at man på samme lag.
Mm.
Og hvis man blir konfrontert med noe, og egentlig føler at sjefen min vil at jeg skal slutte, Da er det ikke mye vits i å...
Yes.
Mm.
Mm.
Mm. Og det jo vanskelig sant, hvis du faktisk vil at medarbeideren skal slutte, ikke sant? Og la det ikke skinne gjennom på en eller annen måte. Mm.
Mm. Men blir man ikke, gjennomskuer man det ikke? Hvis, den der, hvis sjefen din sier 99 fine ting, så husker du den siste negative tilbakemeldingen, den 100. Som negativ. Men hvis man liksom... Jeg bare lurer på om man... gjennomskuer man det ikke hvis man liksom blir pakket inn i masse, og du kjempeflink til det, og det veldig god kake du laget her forleden, og så synes jeg det glad for at du setter på kaffen, men akkurat når de, altså,
ja.
Skjønner du at det så lett...
Og det veldig glad for at du sier, for det liksom, vi kaller det for liksom sandwich-modellen, at, ikke sant, du kan pakke din så godt du vil, men hvis det en bæsj i midten, så bryr jeg ikke om
like vondt,
liksom det brød som rundt der, da, ikke sant, ja. Så det tenker jeg at man må liksom virkelig... Og det jo en hårfin balanse, ikke sant? Fordi at jeg sier at ja, du skal bygge opp den der banken, men samtidig så må det være ekte da. Ikke sant? Det må være ekte ting som du setter pris på.
Mm.
Og hvis det sånn at du liksom absolutt ikke liker en person, eller synes at en person ja, vanskelig å ha med å gjøre, så tenker jeg at du har en jobb å gjøre også med deg selv, da, ikke sant? Treff det der med selvrefleksjon også. Mm. At... det å ikke like en person er ikke grunn til å kaste personen ut av organisasjonen heller, og da er det jo også lett å bare se alt det dårlige den personen gjør.
Mm.
Så det er også litt den der ydmykheten for at det finnes en annen versjon av denne saken.
Mm.
Og der slår jeg et slag for det å faktisk kjenne hverandre litt på jobb, da. Ikke bare være kollegaer som jobber sammen om et fag eller et prosjekt eller hva som helst, men faktisk kjenne hverandre litt som mennesker også, for jeg tror at hvis du klarer å se mennesker bak adferden, så er det så mye lettere å være ordentlig på lag med de menneskene du har rundt deg.
Men du, spør dere begge, er det en idé, kan det være en idé å også være helt ærlig på å sette seg ned foran denne personen og si kanskje ikke si at jeg ikke liker deg, det kanskje litt drøyt, men å si at vi to jo veldig forskjellige, eller vi samarbeider ikke så godt. Er det for konfronterende?
Jeg tenker innimellom så er det akkurat det som skal til.
Ja.
Og så er det vanskelig å si
døra, noe. Liksom.
Ja, ikke sant? Og det vanskelig også å si at det alltid løsningen, for jeg tror noen ganger så kan det også skapes splid, men det, ikke sant, i de tilfellene hvor begge vet at vi har ikke noe godt forhold, ikke sant?
Det
jo ofte sånn. Ikke sant? Du vet det, medarbeiderne din vet det.
Det litt dritt hvis du setter deg det. Vi samarbeider ikke så godt. Å, just
det. Ja, ikke sant?
Det er jo kjempefølgende,
da, ja. Ja. Eller vi kom litt skjeis ut, eller ikke sant?
Ja.
det hjelper ikke å sette og prøve å fikse.
Eller hvis man snakker fra sin egen opplevelse igjen, altså jeg kjenner at jeg synes det noen gang kan være litt vanskelig eller et eller annet sånn, kan ikke det også være en vei å gå? Altså,
ja, kjempefin.
Sin egen opplevelse igjen.
Det kjempefin inngang.
Litt sånn, for det hvis man skal anerkjenne begges opplevelser, det var litt sånn som ble sagt I sted, at man kommer lengre hvis man gir tilbakemeldinger fra sin egen opplevelse,
mm.
enn liksom, det sånn, mm. eller sånn, jeg kjenner på at, ikke sant? Mm. Eller jeg hadde trengt at, men også med hyggelige tilbakemeldinger også faktisk, hvis jeg sier sånn, Åh, så utrolig bra det du gjorde der var, ikke sant? Hvis den personen ikke kjente at det var bra selv, så ville det bare prelle rett av. Det ville ikke lande.
Mm.
Hvis jeg sier at det du gjorde der, det hjalp meg veldig. Da lærte jeg noe.
Mm.
Det synes jeg skikkelig pris på. Så det mye mer sannsynlig at det kan lande, da, at det tas imot.
Ja.
Snakk ut fra ens egen opplevelse.
Ja.
Jeg helt enig I det. Jeg tenker det kan være lurt. Jeg synes... Veldig godt poeng I det å sette ord på relasjonen hvis den ikke funker.
Ja.
Og ikke sant, jeg jobber mye med ledere som skal gjennomføre endringer I organisasjonen sin.
Mm, mm.
Og ikke sant, da vet vi at det masse følelser I endringer.
Mm.
Og så vet vi at noe av det viktige for ledere da nettopp å få tak I de følelsene. Men du snakker jo ikke med meg om dine følelser hvis ikke du trygg på meg, ikke sant?
Mm, mm.
Så da tenker jeg at hvis du merker at det har gått, at det har kommet virkelig skjeis ut, så det, tror jeg, synes jeg et kjempegodt tips, også, som du sier, Pia, å ta det ene steget bakover eller til siden, og si at du, da jeg begynte her, så satte jeg I gang med masse ting som jeg egentlig ikke skjønte konsekvensen av, og jeg litt lei, jeg redd for at jeg har tråkket over noen grenser som har vært kjipe for deg. Vil du si litt om det, hvordan det har vært for deg, eller? Et eller annet sånt.
Ja, ikke sant? Da åpner du jo for en dialog. For
ja.
Jeg vil jo tro at det viktigste å åpne, altså ha en åpen dialog. For hvis folk låser seg fast i sine meninger og sine holdninger og sine skyttegraver.
Yes. Ja, når det blir sånn kamp om hvem som har sannheten, da blir det veldig, veldig vanskelig. Da blir det bare mer og mer kamp, altså.
Ja.
Ja. Det alltid flere opplevelser.
Ja. Mm, mm.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hvordan det med, du snakket I sted, Martine, om at man går ut og tar en pils og sånn. Hvordan det med alkohol og ledelse og ansatte og... Foresatte leder og gå på fylla med de ansatte
jeg vet om mange ledere som går ut og tar en øl med de ansatte altså. Men jeg tror at du kan ikke tenke at lederansvaret ditt stopper I det du ferdig med arbeidsdagen eller du på en konferanse og så nå konferansen ferdig
eller på et julebord,
ikke sant? Eller på julebord definitivt så du leder uansett ikke sant? Om noen medarbeidere møter deg på butikken så du leder da også
ja.
Så det liksom en hatt du ikke kan ta deg da
ikke sant.
Og det kanskje ikke sant? I Oslo så det kanskje ikke noe sånn kjempeproblem men I det du leder på en liten bygd for eksempel så kan jo det være mye verre da hvis du en viktig leder og folkene dine de som du har ikke sant? Barna deres går I klasse sammen, og dere på de samme festene, det samme håndballag, altså alt mulig. Men ja, definitivt, du må som leder, så hvis du vet at du har et problem med alkohol, for eksempel, så ville jeg vært veldig forsiktig med alkohol på det julebordet.
Ja. Ja. Det jo sånn klassiske at på julebordet, når de ansatte begynner å bli gode og fulle, at de kommer og setter seg og forteller deg hva de egentlig mener om deg som leder.
Ja.
Det også en artig situasjon å stå I.
Det kan jo være et greit tips å kanskje gå litt tidligere fra det julebordet da, og heller finne en annen arena hvor du kan ta den helt ut.
Slappe litt mer av,
ja.
Ja. Ja.
Det I hvert fall det tryggeste tipset å gi, jeg tenker.
Ja, ja, ja. Ok, men tilbake til dette med tilbakemeldinger for å vide litt ut. Tilbakemeldinger jo viktig, ikke bare I altså, alle forhold tilbakemelding viktig.
Ja.
Og så vet jeg at dere begge opptatt av dette med å for eksempel gi ros da.
Mm.
Det også en kunst å gi god ros. Hva det som viktig der?
I hvert fall så presis anerkjennelse da på en måte. Jeg ble nesten, altså, Jeg kan si at altså, hvis du skal gi en positiv tilbakemelding til en person, og det skal lande, så det alltid mest sannsynlig at det lander når den andre personen selv kjenner at de har mestret noe og fått til noe.
Ja.
Og da det en del ting som skal til for å kjenne stolthet for noe man har gjort. Det både at det noe man har hatt lyst til å gjøre, altså man har hatt et mål om å gjøre det,
mm.
og man har investert energi å få det til, og man føler at man selv har mestret det. Da vil personen kjenne stolthet. Så det liksom noen ingredienser som må til. Og hvis du da sier at det var skikkelig bra,
mm.
og du ser det, så vil det være veldig fint. Da vil gjøre den stoltheten større.
Mm.
Mens hvis personen ikke har gitt så mye arbeid, innsats i det, for eksempel, eller til og med ikke følt at de har mestret det, som for eksempel, la oss si at en kollega der har holdt et foredrag, da, og så har ikke følt at det gikk noe bra i det hele tatt, eller bare følt at det bare led seg gjennom det, klarte så vidt å komme seg, og den andre da kommer og sier, du, det var så utrolig bra, det gikk jo så fint,
mm.
så vil det faktisk føles ganske vondt. Det vil virke negativt.
Ja.
Da går det en felle.
Fordi, hva det som skjer da inni den personen som, altså, da blir det ikke sant?
Ja, det stemmer ikke. Det ikke kongruent med innsiden, kanskje. Altså, jeg har ikke sånn veldig godt, det samsvarer ikke med innsiden til personen, på en måte. Så hvis du skal vise stolthet, og at du er stolt av en annen, så det lander best når den andre også kjenner på stolthet over det de har fått til, på et vis. Ja.
Og så det jo kanskje litt sånn, det var dere nå da, sånn, jeg synes det gikk bra, bare sånn, åja, du vet ikke hvor god jeg kan være, at ja, det litt sånn.
Vi husker jo en sånn episode, og så jeg var på God Morgen Norge en gang, og så synes ikke jeg det gikk så veldig bra.
Mm.
Jeg var ikke så veldig fornøyd.
Mm.
Og så gikk jeg tilbake til kontoret, og så hadde noen av kollegene mine sett på det og sånn, og så skal jeg ikke oute dem, men det var ganske mange som sa sånn, nei, det gikk kjempefint, og det gikk så bra, og jeg likte det og det og det, og jeg synes det var bra og sånn. Og så var jeg sånn, nei, for jeg var ikke noe fornøyd, jeg var ikke noe happy i det hele tatt. Og så ringte jeg Martine da, og så sa jeg sånn, du, jeg var ikke noe fornøyd fordi sånn og sånn og sånn. Og så hadde hun sett på det, så sa hun sånn, ja, det var kanskje ikke deg på ditt aller beste.
Mm.
Ja, og det føltes veldig godt.
Ja,
det var anerkjent, da følte jeg meg sett, ikke sant, anerkjent sånn som jeg hadde for meg.
Ja, for det er selvfølgelig sånn, det, for du vet du kan være så mye bedre.
Ja, og så, men så validerte du egentlig det at det er lov å være skuffet, at ja, du kan bedre, men du sa, og det er også mye ros i det også, at jeg vet at du kan bedre også. Og det var faktisk det som gjorde at det løsnet litt for meg, at det gikk videre. Mm. For ellers kan det kan være kjipt hvis du føler at det har gått skikkelig dårlig, og andre sier nei, det gikk kjempebra, så er det jo ikke å anerkjenne den opplevelsen, ikke sant? Så ironisk nok kan gjøre at den andre personen kjemper enda mer for å ha den opplevelsen, og da begynner du å overdrive om hvor dårlig det faktisk gikk. Så det kan virke mot sin hensikt. Dette gjør vi foreldrerollen og sånn hele tiden. Barn som ikke får til ting, så vil vi så gjerne at de skal være stolte og få til. Se alt du fikk til, å, så flink du var med det og det og det. Og så blir bare barnet mer og mer fortvilet. Nei, ikke sant? Så det kan slå litt feil. Det andre er altså hvis det ikke koster personen noe, for eksempel hvis du har gjort noe som du har gjort 1000 ganger før og synes er kjempelett, og så kommer andre, wow, så utrolig bra du gjør det, så kan det bli sånn, man kan bli brydd av det på en måte, fordi det lander ikke, fordi man har ikke...
Jeg kom på en situasjon...
Har du fått en sånn tilbakemelding?
Ja, nei, det var bare sammen med en venn som skulle hente ved til bålet. Og så kommer jeg tilbake med litt ved, og så det sånn, åh, så bra! Eller, åh, så flink du her! Så det sånn, jeg har hentet 5 pinner! Eller,
ikke sant?
Hallo! Jeg følte meg som en 3-åring.
Nettopp! Man kan føle seg mindre, ikke sant? Ja. For å få anerkjennelse for noe som egentlig ikke koster enda særlig.
Og så tror jeg vi tar litt lett på den der positive feedbacken, ikke sant? Vi ikke, når vi skal gi negativ tilbakemelding, så er det jo... forbereder vi oss veldig nøye, ikke sant? Setter oss ned, kanskje skriver ned hva vi skal si, og så videre. Også med positiv feedback, så blir det veldig ofte de der standardfrasene, sånn, åh, du er så flink, ikke sant?
Og
den er så tung.
Ja, flink er ikke noe godt.
Nei, flink er rett og slett ikke noe godt å få. Ja. Det misliker jeg altså veldig, du er kjempeflink.
Eller liksom, bra jobba, ikke sant? Og de er så tomme da, ikke sant? Men hvis du gir en spesifikk tilbakemelding på hvorfor du synes noe var bra, og hva det gjorde med deg da.
Mm.
Ikke sant? Jeg lærte noe nytt av det som jeg leste at du hadde skrevet nå, ikke sant? Eller den forrige podcasten som du ga ut, det fikk meg til å reflektere masse, ikke sant? Jeg måtte til og med ringe noen jeg kjente, og så snakket vi sammen også, ikke sant? Lærte vi noe av det. Det er jo tilbakemeldinger som i mye større grad treffer, og som folk tar vare på da.
Ja.
Fordi de er spesifikke, og fordi at du ser at du har klart å skape noe hos noen andre og det setter vi jo pris på alle sammen og der tenker jeg de som sier at å, jeg klarer ikke å ta imot ros jeg tror selv de vil kunne klare å ta imot den type ros mye mer for det handler om adferden din og ikke sånn noe spesifikt du har gjort heller enn sånn der, å du er så et eller annet, fyll inn
Ja, ikke sant? Hvis man sier du så flink eller du så god, så legger man også veldig sånn fokus. Det kan gjøre den andre veldig selvbevisst, ikke sant? Hvordan skal jeg ta imot dette?
Ja, ja.
Oi, alt blir rettet mot meg. Ja, jeg det eller jeg ikke? Hvis jeg ikke føler meg flink, så blir det bare vondt. Og så kan man bli forlegen og flau også, ikke sant? Til man kan bli sånn... Ja, det kan bli litt voldsomt på en måte, mens hvis den andre sier, det gjorde noe med meg, ja, altså min opplevelse, jeg lærte noe av deg, det var veldig nyttig for meg, tusen takk for det.
Mm.
Så deler man litt mer på oppmerksomheten på et vis.
Ja.
Det kanskje lettere å ta imot, vet ikke?
Ja. Mm. Men dette med tilbakemeldinger, tenker dere at vi flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger som mennesker? Flinke nok? Jeg tror jeg sitter og sier dette nå, fordi dette med å lage podcast jo en rar øvelse, fordi vi sitter, ikke sant? Nå, vi sitter her og snakker, og det kjempehyggelig, og jeg ser blikkene deres, og jeg hører, ikke sant? Vi har en dialog. Men så i det jeg trykker publiser på episoden, så forsvinner episoden inn i et sort hull.
Ja.
Og så får jeg noen likes når jeg legger ut, men jeg aner jo ikke hvordan folk der ute reagerer. Det noen som legger igjen sånne sure meldinger på iTunes, sånne tilbakemeldinger. At jeg avbryter for mye, og ikke sant? Jeg får sånne ting. Jeg ikke inne der så ofte og leser de, for å si sånn. Men det er en utrolig viktig del av å være menneske.
Ja.
Mm.
Å få tilbakemelding.
Absolutt.
Og egentlig, det nesten bedre å få en dårlig tilbakemelding, kanskje, enn ingen. Eller
ja, og ikke vite.
Og ikke vite, veldig ubehagelig. Å være i mørket er...
Veldig utrygt, ja. Mm. Absolutt, det ser vi på jobb for eksempel at et av de hovedkriteriene for at jobbtrivsel jo å få tilbakemelding på hvordan du gjør jobben din
altså,
det viktig, hvis vi ikke får det så begynner vi å lage sånne forklaringer og sånn selv, at jeg ikke vite hva andre synes det veldig ubehagelig
Så det nesten kanskje bedre å gi litt ris for da har du i hvert fall sett vedkommende?
Jeg tror i hvert fall det viktig å se hverandre, og jeg tror man kan gjøre det på mange forskjellige måter. Nå har vi jo snakket veldig mye om verbale tilbakemeldinger, men det du egentlig tar opp nå, da, som jeg synes spennende, jo de ikke-verbale tilbakemeldingene.
Ja.
Bare det at vi møter blikkene til hverandre nå, ser på hverandre, de formene for tilbakemeldingene, tenker jeg at også gir veldig mye, da.
Mm.
Ikke sant? Og jeg tror mange som går på jobb, da, merker at det en arena hvor de faktisk kan få tilbakemeldinger ikke nødvendigvis fordi at vi så innmari gode på å gi disse spesifikke tilbakemeldingene på et stykke arbeid men at vi ser gjennom liksom, hvem som har lyst til å sitte med deg i kantina ikke sant? At folk har lyst til å være sammen med deg at du, det du leverer fra deg, det blir tatt på alvor på en eller annen måte, tatt videre, det også en form for tilbakemelding da.
Ja.
Som jeg tenker at der blir jeg liksom litt bekymret for oss når vi sitter alt for mye alene foran en skjerm også. At vi, ikke sant, da har man jo tomler opp og sånt noe der også.
Mm.
Men jeg tror at den der ikke-verbale tilbakemeldingen som handler om å både være en del av et fellesskap og det å bli sett for den jobben vi gjør, der er arbeidslivet en veldig viktig arena.
Ja. Jeg husker en som snakket om her forleden om å holde sånne webinarer, hvor du står og snakker til en skjerm, og så har du et publikum på x antall mennesker. Og så sa hun, det var bare det at hun hørte et sånn, blant de som lytta, var det, åh, takk, det lander et eller annet sted der ute.
Eller at noen har på kamera bare nikker litt, da.
Nikker litt, ja, ikke sant? For det får, jeg har tenkt på det der det siste, jeg ser jo ikke, jeg ser jo ikke hvordan folk reagerer når de sitter og hører på, ikke sant?
Nettopp.
Om de smiler, om de synes det gøy, om de blir rørt, eller om de blir...
Ikke sant? Men denne episoden om Sondre, med Sondre Leike, så snakket vi en del om det med iver og sånn, at vi ser at for at vi selv skal være engasjert og fortsette å ville gjøre noe, så må vi ha at noen andre møter deg og matcher deg, eller overgår deg i engasjement. Altså man må møte, anerkjenne blikket og være med.
Mm.
Og med en gang vi ikke får det, med en gang vi får et sånt tomt blikk tilbake eller noe, så kan vi risikere å skamme oss og stoppe og bremse, ikke sant? Det skjer jo hele tiden med digitale ting da, så jeg har også holdt webinarer for sorte firkanter, og man får sånn små opplevelser med skam nesten hele tiden for man snakker og så får man ikke noen respons og da vet du ikke om jeg er på rett spor eller ikke snakker, treffer jeg ingen, så vet man ikke da mister man veldig så må man jobbe veldig hardt for å holde energien sin oppe liksom. Jeg tipper det mye sånn med podcast og sende ut noe til det sorte hullet på en måte, så at man får lite feedback og da det vanskelig å kjenne driv og engasjement fortsatt fordi man trenger at andre sånn, yes, det der var skikkelig kult, ja, så fett, jeg vil høre mer om det, og det får du jo heldigvis i studio da, forhåpentligvis av oss. Men det ikke så lett å få det.
Jeg synes det veldig gøy å spille inn, men det har begynt å tære på det og sende det ut, rett og slett.
Ja, absolutt.
Og det sånn tomhet etterpå da, ikke sant? Sånn, webinarer da, ikke sant? Kommer man, gir man litt av seg selv da, ikke sant? Sånn som du gjør masse i podcasten din nå, Pia, ikke sant? Bare... bara jag fortæller en sån lite klein vits, ikke sant? Så är det ingen som vill nå respons. Det är otroligt sånt. Och det kan vara liksom gøy där och då så blir jag åh efterpå. Ja. Syns det var ordentligt kleint. Mm. Och ser för mig att liksom speciellt du som ger så mycket av dig själv Pia, ikke sant? Och bara sender du ut och så är det tomt. Jag kan se för mig att det kan vara obehagligt och det tänker jag att det är Da det ikke nødvendigvis viktig at man følger den gode oppskriften på konkrete tilbakemeldinger, men mer det der ja, ikke-verbale kanskje. Eller, ja.
Det, sånn, det ikke så lett å få ikke-verbal tilbakemelding på en podcast.
Det akkurat
at,
det.
Nei, ikke sant? Og at liksom, likes i seg selv, altså, vi kan jakte veldig på det der likes, men det ikke så veldig mye verdi i det. Liksom.
Nei, egentlig ikke.
Så jeg synes sånn, en god samtale med liksom, eller ett gott blick med omsorg och jag ser dig jag har varit så mycket mer då än tusener av likes liksom att tränger det.
För jag tänkte också
att jag lyssnar liksom slå slag för att du ska få mycket mer sån god tillbakemelding som ger dig något engagemang och alla som lyssnar nu.
Ja, nej men det och då blir rädd för att jag får massa nej då det var inte meningen. Jag bara för detta med att man Det ligger också en möjlig hersketeknik i det att inte ge tillbakemelding
ja,
och inte möta blicket och inte svara på ett spörsmål. Nu beveger jag mig mer över kanske ja, det är både ledelse men också i förhåll, alltså vänskapsförhåll.
Stonewalling, stonewalling, ja, absolut man skruvar på en ja, det är det är jättevont. Gottman par och sånt som har forskat mycket. Har du jag tror du har mött dem en gång, Gottman par.
Oh, ja.
Nej, det var en annan. Nej. John Gottman och Julie Gottman som har forskat massa på par säger att stonewalling alltså icke respons är en av de fyra destruktiva krafterna i ett par ja. Som predikerar att det inte kommer att gå så bra hvis den ena liksom skruvar av och inte ger tillbakemelding, inte reagerar, ignorerar då. Och gör sig själv otillgänglig i ansiktet är jättevont.
Ja. Okej. Okay. Bra. Är det något mer du tänker är viktigt att få sagt här Martine för vi går i svart nå då.
Men när du snackade om tillbakemelding så det är ju en liten sån uppskrift man kan som kan vara nyttig att ha med sig. Alltså vill vi snacka om den?
Jag tänker att vi har varit inom det allerede, ikke sant? Ja. Den må komma från ett gott sted, ikke sant? Du må ville den andra väl. Pröv att ha flera positiva och negativa tillbakemeldinger sån i sum. Ja. Men hvis du har en negativ tilbakemelding å gi, ikke pakket inn i liksom to positive, da får du gi den negative, da, så får du kjøre på en positive senere. Ikke sant? Ikke tenk at en medarbeidersamtale skal være sånn, positiv tilbakemelding, negativ, positiv. Ikke sant? Da husker du bare det negative. Men det viktigste, tenker jeg, at, er at du må være spesifikk på en adferd. Ikke drive og samle opp sånn, ja, det har vært mange småting, du har kommet for sent mange ganger det siste halvåret, og det har jeg notert meg i boka mi eller merke til. Da kan du heller si at jeg la merke til at du kom 10 minutter for sent til møte, jeg opplevde at jeg forstyrret dynamikken vår litt. Og så, ikke sant, så vet du den personen at jeg har kommet sent ikke bare en gang, men kanskje 3, 4, 17 ganger i løpet av de siste månedene. Og da kan man jo på en måte få i gang en samtale om det da. Og så det noe med å gjøre det kort og konsist og så si noe om hvilken effekt det hadde på enten meg, det det beste, eller hvilken effekt du tror det hadde på teamet eller noen andre som du har muligheten til å observere da. Så det tenker jeg at det det viktigste, at du det kommer fra et godt sted, det spesifikt, kort og konsist og at du sier noe om vilken effekt det hade på dig.
Ja, men jag kom på en ting till jag vill spöra om. Det är väl en forskel på att bli kallt in till ett möte nå vi måste snakke sammen. Kontra det att si det i förbifarten.
Ja.
Det kaffemaskinen. Du förresten kan ikke du försöka komma tidigt nästa gång. Altså det är väl en forskel i måten man så tidspunktet eller altså det kanskje dumt innimellom å blåse det opp til å bli noe veldig mye større enn det faktisk ved å kalle inn til møte og si at nå må vi snakke sammen.
Ja, jeg tror det veldig lurt å ta det. Det jo et annet prinsipp da, ikke sant? Ta det så raskt som mulig.
Ja.
Og hvis du ikke får tatt det raskt, så tenker jeg at det er en eller annen utløpsdato. Eller hvis det
I desember i fjor,
så... Ja, ikke sant?
Da kom du for sent til det møtet.
Og det småting, så må du ta det veldig raskt, ikke sant? For hvis ikke, så kan du... Åh, du har tenkt på dette en uke, ikke sant?
Ja, og da kjipt. Blir det...
Ja, og da blir det stort med en gang. Og hvis det store ting, så tenker jeg at det ikke noe veien for å kalle inn til et møte for å snakke om det hvis det stort.
Nei.
Men da så ta det så nært du kan i tid. Og gjerne, ikke sant? Ledere har jo ofte teppebomba kalendere. Da får du heller avlyse en annen avtale for å ta en ordentlig prat, hvis det viktig nok.
For det ingenting som viktigere enn de menneskene du jobber med, som du leder. Det är ingenting som är viktigare än det.
Det tänker jag alltså. Det är ju de som är resurserna dina, när du är ledare så är det
Utan dem så är du väldigt lite själv egentligen.
Ja,
altså. Eller nej, det ska jag inte säga. Si. Ingen människa är lite, det är inte det jag menar, men som ledare så är du
ja, det som ledare dra en riktning och uppnå målen.
Ja, som ledare så leder du genom andra, ikke sant? Så du löser ju uppgifterna genom andra människor.
Mm.
Så hvis ikke de menneskene har det bra og funker, så vil heller ikke du som leder funke så spesielt bra.
Ikke sant. Veldig bra.
Vi kan jo si det generelt i parforhold, så at det lurt å ta sånne ting med en gang, altså litt når det skjer noe, altså liksom, det gjelder litt de samme prinsippene der, og også, man må ha relasjonen i bånd.
Ja, og så det noe med at man tenker at dette blir ubehagelig, og så stå i det ubehaget. Bare vite at det blir litt ubehagelig.
Ja, for det krever en del mot, altså.
Det er det.
Vi gjør det, og vi unngår ofte å snakke om det for å beskytte oss selv fra vonde følelser, ikke sant?
Ja. Mm. Og det må man bare tenke at ok, jeg overlever dette også bare gjør det så går det sannsynligvis veldig mye bedre enn man tror
teste det, ikke sant? Få litt sånne nye erfaringer og opplevelser, men det kan være litt sånn avhengig av hvor man kommer fra, hva man har opplevd før og så mye tilbakemeldinger, ikke sant?
Ja. Veldig bra da var det noe mer du ville legge til? Nei, vi hadde det jeg har spurt om det.
Jeg tror vi har dekket veldig mye, og så det helt sikkert masse vi ikke har snakket om også, men sånn det. Så håper at lytteren også fikk litt å tenke på.
Ja, det jeg ganske sikker på at vi fikk. Tusen takk for at du kom til oss. Kone, jeg skal ikke si kone, organisasjonspsykolog.
Først og fremst kone.
Martine Austad Langberg.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?